Radio Ognišče na kolesarskem romanju. Deželno banko Slovenije.
Prvi dan kolesarskega romanja je pri koncu. Naš končni cilj tega sredinega večera je Idrija. Pot do tu pa je bila kar zapletena. Kar veliko ovinkov se je nabralo. Kriva pa je Urša, bomo rekli. Urša, kaj praviš? Kako si načrtovala, kako si to si zamislila in ali je bilo po pričakovanjih?
No, Tanja, če si čisto iskrena, sta bila ovinka samo dva. Tudi bilo je kar nekaj klancov, v glavnem so bili vsi navzgor. Ampak mislim, da bomo šli tudi, da gremo tudi navzdol. Naše razpoloženje pa absolutno ne. Krasno smo se imeli in načrt je v prvem dnevu popolnoma uspel. Držali smo se časovnice, mislim, da so tudi poslušalci slišali, da smo imeli zanimive goste, predvsem pa smo spoznavali krasne kraje, kjer se saj jaz osebno skoraj še nisem potikala. In sicer začeli smo v Ljubljani, to smo poznali, potem pa Polhogradec, Šentjošt, Smrečje, pa Žiri, Govejk, Gore, Medvedje brdo in končni cilj Idrija.
Se pravi, po pričakovanjih. Kaj pa, Blaž, so bila tudi tvoja pričakovanja taka? Tudi ti si sodeloval pri pripravi tega romanja, tokratnega, o gori, doli, naokoli, kolesarska pripravljenost, bom tokrat jaz tebe vprašala, ne tako kot ti mene zadnjič, je bila pri tebi kar dobra. Kako si sam doživel to pot?
Polhograjci, klanci, potem tisto, kar nas je naprej še čakalo, so bili tudi, ampak pravzaprav nisem niti imel časa misliti na nje. Toliko se je dogajalo, toliko sprejemov, toliko javljanj enih različnih vsebin in toliko hrane. Ampak jaz mislim, da se imamo kar dobro, če rečem tako po ljubljansko.
Z avtom se je voziti po teh krajih povsem drugače kot s kolesom, se boš verjetno strinjal.
To bo Matej povedal, ampak jaz sem veliko raje na kolesu.
Dobro. Nataša je bila poleg Blaža ena tistih, ki je pred mikrofon povabila različne sogovornike, utrip oziroma občutek, vzdušje med tukajšnjimi ljudmi.
Sej veš, Tanja, na radijske valove, da v našo radijsko hišo pridejo ljudje, vedno vemo, da so to dobri sogovorniki. Ko pa se mi podamo v neke kraje, ki jih ne poznamo najbolje, pa nas vedno znova presenetijo ljudje s svojo pristnostjo, odprtostjo, širokosrčnostjo in tudi tokrat so bili gostje taki. Navdušuje me, ker ti ljudje živijo za svoj kraj, vedo povedati ogromno o zgodovini, o kulturi, tudi o svoji vernosti, o dediščini in tradiciji, ki jo živijo. Škoda, ker nam je vedno čas omejen, tako da poslušalce vabim, da nas spremljajo tudi v naslednjih dneh, ko bodo slišali pogovore nekoliko obširnejše z vsemi temi sogovorniki in gosti, ki so nas pričakali na vseh teh poteh. Mnogi so nam mahali, zastavice celo pričakali, zastavicami slovenskimi. Vidimo, da so ljudje zelo ponosni, če za spremembo. Mi pridemo k njim na pogovor, da ne hodijo vedno oni v naše radijske prostore. Se ob tej priložnosti res vsem zahvaljujem, da so bili pripravljeni povedati vse, kar vedo v svojem kraju, povabilo, da bi naši poslušalci sami se odločili za to pot, šli v avto ali pa sledili nam na kolo pa spoznavati prekrasen del Slovenije.
In vsi so bili izvrstno pripravljeni za pogovor.
Ja, vsi imajo povedati ogromno, to kar vre iz njih. Normalno, če imaš rad svoj kraj, želiš povedati vse in zaobjeti vso lepoto tega kraja. Tako da res najlepša hvala in verjamem, da se bomo vračali sem morda kot popotniki ali pa kot radijski radovedneži.
Tako. In ti kraji kažejo tudi na vrsto ustvarjalnosti, na izjemno ljubezen do domače zemlje. Lidija, kaj praviš, si tudi ti zaznala to čudež narave pravzaprav in človeka?
Ja, Tanja, se veš, da sem, ker sem ti že po poti, ko so kolesarili, povedala, da to, kar vidiš v teh hribih, v teh odmaknjenih krajih, da je to tisto, kar Slovenijo drži po konci, kar bi mi morali resnično negovati in kar bi morali ceniti. Se pravi, to, da živi kmetijstvo, to, da se obdeluje zemlja v resnično odročnih, težko dostopnih krajih, da srečujemo živino, ko kolesarimo, da je vse urejeno, obnavljajo se ceste, Nasploh pa se mi zdi, da je pa najbolj pomembno to, kakšne ljudi srečujemo. In to so tako odprti ljudje. Prej sem, mislim, da ravno tem domačinom tukaj rekla, da tukaj pa res ne morejo biti pokvarjeni ljudje. No. Tukaj pa res, če vidiš, da moraš trdo delati z zemljo, če vidiš, da se moraš kilometre peljati, da si kupiš kruh, če si ga ne pečeš seveda doma, ne moreš misliti slabo.
In spoznali smo med potjo tudi številne mlade družine, kar nekaj dojenčkov. Tudi to je pravzaprav ena lepa novica za te kraje.
To je za občudovati. Prav presenečena sem bila, predvsem, ko so nas tudi z vrtca pričakali, a ne, kar smo doživeli, mislim, da prvič v tako številni zasedbi, da še živi, a ne, da mladina živi oziroma da se družina, mlade družine vseeno odločajo ostajati v teh krajih. In to je začestitati res vsakemu posebej iz srca. Držimo z vami in mislim, da je tudi Radio Ognjišče veliko tukaj pripomore, ker vas ceni, ker spoštuje to vaše odločitve in vam bomo pomagali na tak ali drugačen način, da bo slovenska dežela s tem živela naprej.
Tone, začeli smo svojo pot v Ljubljani in nadaljevali skozi številne župnije, vseh seveda župnikov nismo spoznali, nekaj pa.
Zanimivo je to, da vsi ti ljudje, ki smo jih srečevali, so pravzaprav v dejavnih župnijah. Ne? In župnije brez duhovnika ni. Začeli smo pri frančiškanih na Tromostovju s patrom Pavletom, Valerijanom, Edijem, Ambrožem, potem z Bogdanom v Polhujem Gracu, z Andrejem v Žireh in pa z novomašnikom Gabrielom. Dva od teh duhovnikov sta nas spremljala celo na kolesu. In pa zanimivo, dobili smo tri prav posebne blagoslove. Romarski blagoslov na samostanskem vrtu pri frančiškanih na Tromostovju od patra Edija. Potem poseben blagoslov, ki nas je povezal z Madagaskarjem od gospoda Rufina, duhovnika Malgaša, domačina, ki je nekaj časa v Polhujem Gracu v rojstni župniji Janeza Krmela. In pa zdaj nazadnje na gorah še poseben blagoslov novomašnika Gabriela. Vsi ti blagoslovi nas spremljajo in nas povezujejo v eno veliko družino radijsko in pa poslušalsko. In to se mi zdi, da je nekaj najlepšega.
Izidor je skoraj da že tukaj doma, če upoštevamo, da smo vendarle kar velik del poti prevozili v koprski škofiji, katere del si tudi ti. Kako si ti doživljal te kraje?
Moram te razočarati in kajti kljub temu, da sem videl že precej sveta, teh krajev, ki so nekako recimo 100 km od mojega kraja, nisem resnično v življenju videl do sedaj te končne postaje. Zres, potovali smo po krajih, ki niti po imenu jih nisem poznal, tako da ta tvoja ugotovitev ni najbolj. No.
Pač del koprske škofije, samo to je tisto, kar te druži s temi kraji. Sicer pa za vse nas je bila to ena taka nepozabna izkušnja, res nekaj novega, kraj, ki jih ne poznamo in tudi ti verjetno si zelo doživljal te domačine, ki smo jih spoznavali?
Ja, so res čudoviti, lepi kraji, vendar kaj bi ti kraji brez teh čudovitih ljudi, ki so nas sprejemali, ki so nas pogostili in tudi bili z nami, tudi na kolesu, tako da leto smo bili res precej okrepljena ekipa, da se nas je res lepo videlo in zares lepota krajev in ljudi.
Matej pa je tisti, ki je tukaj domačin, zlasti v Medvedjem brdu, kjer smo se prav tako ustavili. Kaj pa ti? Nisi sicer poti spremljal na kolesu, pač pa s tehnično podporo v avtomobilu. Kako si doživljal? Ti to romarsko pot, to pravzaprav romanje po krajih, ki so deloma tvoji, pa ne povsem. Si vse poznal?
Po imenu sem poznal vse, obiskal, pa nisem še vseh, saj spomnil se, nisem. Mi je pa zmer zanimivo obiskovati kraje, ki jih še ne poznam. Doživljal sem pa to pot tako kot en tak lušen dan, ne zahteven, glede na to, da sem se z avtom vozil, da smo se ustavljali kar naprej na vsaki postojanki, smo imeli kaj za jesti in za piti, tako da sem se imel lušna.
Velja. Tako strnili smo vtise in mislim, da pod črto lahko rečemo sila prijeten dan, tudi vremensko nam je bil naklonjen.